Mirë mëngjes drejt për drejt nga studio në Pragë Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia, producent I emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të emisionit orës 9 veçojmë. Kryeministri I Kosovës sugjeron matjen e territorit si tejkalim të krizës me demarkacionin. Generali pensionuar Amerikan James Mattis nominohet për postin e shefit të Pentagonit. Përgjatë emisionit mësoni edhe kush është muzikantja më paguar në botë. Për këto dhe informacionet e tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti I zgjedhur Donald Trump ka folur kundër globalizmit dhe është zotuar se do të mbyll kufin për disa migrant nga Lindja Mesme derisa ka nisur mitingun e parë në turneun e falënderimit për elektoratin e tij. Duke folur me një dietor në një arenë të Cincinnati të Ohios, Trump gjithashtu ka premtuar se do të rikthej vende pune industriale për punonjësit amerikan. Dja I ka udhëtuar edhe në Indiana ku një prodhues I klimave ka vendosur të mbajë 1000 vende pune në SBA në vend se t'i largojë ato për në Meksik. Trump e ka kritikuar kompaninë e fjalë gjatë fushatës parazgjedhore. Agjencia Policore e Bashkimit Evropian Europol ka paralajmëruar për mundësinë e sulmeve të reja të militantëve të Shtetit Islamik sipas të gjitha gjasave në vendet që po luftojnë në Irak dhe Siri në kuadër të koalicionit të udhëhequr nga SBA-ja. Europol ka thënë përmes një raporti me dy dijetorë se në Evropë kanë të paktën disa 10 persona që kanë mundësi të kryejnë sulme terroriste. Aty thuhet se taktika përdorimit të bombave të vendosura në vetura mund të përdoret edhe në Evropë. Ukraina ka nisur provat raketore në detin e zi, derisa Rusia ka paralajmëruar se do të gjuajë çdo raketë, ndërsa raportohet se ka vënë alarm edhe sistemin e mbrojtjes ajrore në Krime, nga dishullin Ukrainas të aneksuar nga Moska. Udhëheqësi I sigurisë kombëtare të Ukrainës se ka këtë sqarim se po bën provat raketore.
Takosh, bazhuo pidkresuati që
Është rëndësishme të nënvizohet se për shumë vite agjentët rusë dhe shefat e korruptuar të Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës me vetë dije kanë shkatruar mbrojtjen ajrore të shtetit. Këto prova janë të rëndësishme për ne sepse ky është një hap serioz drejt rikthimit të kapaciteteve të mbrojtjes ajrore të shtetit ton, ka thënë Oleksandr Turchinov. Deri më 10 orë në qytetin amerikan Chicago janë shënuar 701 vrasje, që është shifra më e madhe prej vitit 1998. 77 vrasje të regjistruara vetëm gjatë muajit nëntor, shifra më e lartë që është regjistruar në këtë muaj që një çerek shekulli. Zyrtari I lartë policor Eddie Johnson ka thënë se ligjet e dobta të shtetit federal ku gjendet Chicago bën që njerëzit të dënuar për krimet e kryera me armë mbahen më pak në burg sesa në vende të tjera të SBA-s. Bad blood, you know it used to be mad love. Këngëtarja amerikane Taylor Swift, grupi One Direction si dhe këngëtarja britanike Adele janë muzikantët më të paguar në botë gjatë këtij viti. Kështu vlerëson revista Forbes, me fitime nga turnet, rekordime dhe kontratat për reklama dhe të hyra të tjera, 26 vjeçarja Swift e ka siguruar titullin e muzikantes më të paguar në botë. Ajo ka siguruar një bruto fitim prej mbi 200 milion dollar vetëm në tregun e Amerikës Veriore me turneun e saj botror të titulluar sipas albumit 1989. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Kosova. Propozimi I kryeministrit të Kosovës për themelimin e një komisioni për matjen e territorit të Kosovës duhet kuptuar si përpjekje për zgjidhjen e çështjes së demarkacionit me Malin e Zi, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë. Por njohësit e çështjes së shënimit të vijave kufitare vlerësojnë se për një matje të tillë aktualisht nuk mund të bëhet mbi baza shkencore. Vijon kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e qeverisë së Kosovës me 30 nëntor ka propozuar mundësinë e themelimit të komisionit I cili do të bënte matjen e sipërfaqes së Kosovës në bazë të vendimit të komisionit për përcaktimin e vijës kufitare se sa kilometra katrori ka Kosova dhe a është zvogluar sipërfaqe e Republikës së Kosovës. Zëdhënësi I qeverisë së Kosovës Faton Abdullahu duke folur për Radio Evropa e Lirë thotë se komisioni propozuar nga kryeministri Mustafa do të hiqte dilemat dhe spekulimet eventuale se Kosova humb ose jo territor me marrëveshjen për demarkacion me Malin e Zi.
Ky propozim i ri, është propozim për një Kosovë pa viza. Ne do donim shumë që ky propozim i kryeministrit Mustafa të merret seriozisht, të kuptohet se është i sinqert, ta ulim dhe ta bisedojm, nga se çështja është shumë e ndihshme, sikur e dim të gjithë. Nuk rrim rahat as ne, as opozitarët, në çfarëdo aspekti, as qytetari më e thjesht, përderisa nuk e bëjmë këtë demarkacion.
Në anën tjetër, Florim Isufi, profesor në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike dhe të Natyrës në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se në aspektin shkencor dhe profesional nuk ekziston mundësia që të bëhet matja një hapësire, e cila nuk e ka të definuar kornizën apo arealin e saj me vijë rrethuese. Sipas tij, Kosova ende nuk e ka saktësuar zyrtarisht vijën kufitare me malin e zi, siç thot profesor Isufi, Kosova aktualisht i ka tri lloj vijash kufitare zyrtare me malin e zi.
Në kuadër të atyre tri lloje vijave zyrtare që ka Kosova me malin e zi, ka sipërfaqe të ndryshme. Kush e ka guximin profesional shkencor që të vendos të marrë njërin prej këtyre tri llojeve vijash e të hudh dy tjerat që janë zyrtare? Unë nuk e besoj që ekziston dikush që ka pak njohuri profesionale që mund ta bëjë gjë të tillë. Aq më pak kryeministri i Kosovës, i cili e din fort mirë që problematika është për vija e jo për sipërfaqe. Kur të përfundojnë vijat, atëherë mund të motet sipërfaqe.
Por zëdhënës i ekzekutivit të vendit Abdullahu thotë se matja e territorit të Kosovës është në funksion të ridëshmimit se Kosova nuk humb territor. Megjithatë, sipas tij është çështja ekspertëve që të thonë vërejtjet dhe sugjerimet e tyre.
Vazdojmë pra, ti marrim parasysh edhe këto çfarë po thuan, tulemi, ta masim tokën, të vinë përfundime të caktuara. Ne konsiderojmë se nuk ka problem tek këto pika nga se nisemi nga një periudhë caktuar kohore. Qëllimisht nuk po i përmendi, nuk jam ekspert i çështjes në fjalë, po atë territor që ka qenë, ai territor do të jetë dhe do të vërtetohet, konsiderojmë ne, me matjen e re.
Profesor Isufi vlerëson se pretendimi që të matet sipërfaqe e vendit deri në vijën e kufirit me malin e zi, të cilin e ka përcaktuar Komisioni Shtetëror për shënimin e vijës kufitare, është sipas tij humbje kohe.
Se sa thirrin edhe me thon, hajde të shohim cila prej këtyre vijave po i matëm, ne ai tregojnë atë cilat i matëm, atë cilat i sjellin malin e zi në sipërfaqen e vet, edhe cilat nive na sjellin në sipërfaqen e vet. Kjo shumë e thjeshtë në aspektin profesional, vetëm a dojt.
Marveshja për demarkacion me malin e zi që nga gushti viti 2015 i ka futur partit në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë në kundrështime të thella. Partit opozitare kanë kundrështuar formën e tanishme të marveshjes dhe ratifikimin e saj në kuvendin e Kosovës me pretendimin se Kosova me këtë marveshje humbë rrëth 8.000 hektar tokë të teritorit të saj. Kundrështimet e tilla vazhdojnë edhe sot. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.